Pokoľme sa teraz pred kráľom, kľaknime pred naším stvoriteľom. Pokoľme sa teraz pred kráľom, kľaknime pred naším stvoriteľom.
Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, nášom Pánovi. Amen.
Yeah.
Vítajte všetci na bohoslužbách Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Sme radi, že aj v týchto letných mesiacoch sa môžeme stretávať pri spoločenstve a pri Božom slove. Dnes nám výkladom Božieho slova bude slúžiť brat Vlado Šimo. Tí, ktorí možno neviete, tak v týchto letných mesiacoch máme tému vedľajšie biblické postavy. Mne to pripomína takú filmovú terminológiu, ale keď sa rozdávajú Oscary alebo nejaké ocenenia, tak je tam ocenenie za hlavnú rolu a za vedľajšiu rolu. A vždy ma to tak zaujalo, že je nejaký film, ktorý nezíska teda žiadnu takú veľkú, také veľké ocenenie, ale získa tam niekto ocenenie za vedľajšiu úlohu. A že čo tých porodcov na tom zaujalo, ani nie ten dej, ani nie tá hlavná postava, ale zrovna ich zaujala tá vedľajšia postava. Tak dnes sa podobnými očami takýchto porodcov pozrie na príbeh Gehaziho, Vlado Šimo. A ja si tak predstavujem taký ten veľký film o tom Námanovi sýrskom, o tom veľkom generálovi, ktorý proste je dôležitá osoba, vybojuje veľa víťazných bitiek, taký určite je dôležitá postava na tom sýrskom kráľovskom ako keby medzi tými ľuďmi. A teda taká malá epizóda, keď ochorie, tak ide do nejakej malej zapadnutej krajiny k nejakému duchovnému liečiteľovi, ktorý ho vylieči z choroby. No a v tomto vedľajšom príbehu hrá vedľajšiu postavu práve ten Gehazi. A nakoniec tento film získava Oscara, ale nezískava ho za výpravu, za dej, za proste hlavnú postavu. Ani Elizeus ju nezískal, ale získajú ten Gehazi. Tak som zvedavý, Vlado, že čo si videl na tom Gehazim, že nám on dneska povieš. Názov kázni je Čo s nevydareným žiakom.
Patrí chvála, česť a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chvála.
Vyznáme sveté meno, tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Si robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty. Tebe patrí chvála.
Yeah. Budeme čítať z druhej knihy kráľov, 5. kapitolu, verš 1 až 12. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, ktorý bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, údatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej panej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šekelov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal: som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistíte, že hľa proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi: prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal. Choď, umýj sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel. Povedal. Myslel som, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha. Zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky, Abana a Parpar lepšie než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvrtol sa a nazlostený odišiel.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka Ti za Tvoju veľkosť a Tvoju moc, ktorú dokazuješ aj v príbehoch ľudí, čo ťa nepoznajú a sú v zložitých alebo zúfalých situáciách. A často práve aj kvôli takýmto problémom, ktoré stretávajú aj nás, sa obraciame aj my na Teba, hoci vieme, kde ťa hľadať celý čas. Potrebujeme sa však pokoriť ako Náman a uznať si naše vlastné chyby, výbočenia a potrebujeme prijať tú jednoduchú pravdu, že v Tvojej obeti sa môžeme celý očistiť. Že nemusíme platiť, lebo Ty si už zaplatil celú sumu. Tak Pane, prosíme ťa, daj aj dnes prítomnosť Tvojho ducha medzi nami. Uč nás počúvať Tvoje slovo, aby nás mohlo premieňať a hovorilo do našich životov. Amen.
Budeme pokračovať v druhej knihe kráľov, v 5. kapitole, veršom 13. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len umý sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladíckú sviežosť. Očistil sa. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil. Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi prosím od svojho služobníka dar. Elizeus povedal, akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Náman povedal, keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti, čo uväzie pár mulíc. Lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rímonovho chrámu, aby sa tam kláňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rímonovom. Ak by som sa teda v Rímonovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu, choď v pokoji. Sotva zašiel od neho kus cesty, pomyslel si Gecházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru, môj pán lacno prepustil toho sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Gechazi sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním ktosi beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa, stalo sa niečo? Odpovedal, ale nie, môj pán ma posiela s odkazom. Práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov v Efraimského pohoria. Daj mi pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal naňho, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Gejcházy? Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobudnúť si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? Preto natrvalo prilipne malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh.
Dobré ráno, milí priatelia, milí bratia a sestry. A dnes pokračujeme v prázdninovej sérii kázni o vedľajších postavách Biblii. A doteraz sme mali samé vedľajšie postavy, ktoré mali nejaký pozitívny prínos. Dnes sa však chceme bližšie pozrieť na postavu Gejcháziho, ktorý až taký pozitívny vo svojej roli nebol. A celkom určite by toho Oscara za vedľajšiu rolu nezískal. Gejcházy ako Elizeu žiak zlyhal. A to je často aj naša obava, že zlyháme, že nenaplníme naše poslanie, že sa roky v škole pripravujeme na svoj život, na prácu, a nakoniec kvôli nejakej hlúpej chybe nedosiahneme svoj cieľ. Alebo, že vedieme niekoho, kto nenaplní očakávania. A vtedy si kladieme tú otázku, ktorá tvorí názov dnešnej kázne. Čo s nevydareným žiakom? A v hľadaní odpovede na túto otázku nám môže byť Gejcházyho príbeh dobrým vodítkom. Kto to bol Gejchází? Gejchází bol prorockým učeníkom Elízea, veľkého starozmluvného proroka. Pred istým časom bol Elízeus zase žiakom Eliáša, a po ktorého smrti prebral jeho úrad, službu aj obdarovanie. A Gejcházy bol v obdobnom učeníckom vzťahu a mal sa, podľa všetkého, stať Elízeovým nasledovníkom, pokračovateľom jeho služby po jeho smrti. Čiže Gejcházy bol vedľajšou postavou s perspektívou stať sa postavou hlavnou. Z príbehov o Gejcházym sa dozvedáme, že Gejcházy bol mimoriadne inteligentný a empatický človek, na ktorého boli kladené tie najvyššie očakávania. Mal byť ďalším ohnívkom v reťazi kontinuity viery, nositeľom pochodne svetla pre celý izraelský národ. Gejcházy slúžil Elizeovi ako jeho posol a tým sa od neho učil. Elízeus ho okrem toho poveroval úlohami, ktoré slúžili zároveň ako akési iniciačné skúšky prorockej školy. Jednou takou skúškou podrobil v predchádzajúcej kapitole Elízeus Gejcházyho, keď ho poslal ku umierajúcemu chlapcovi, aby na neho položil Elízeovú palicu, ktorou by ho uzdravil. Žiadny zázrak sa však nestal a Elízeus musel prísť osobne a vzkriesiť mŕtvého chlapca. A ďalšou takouto skúškou bolo aj stretnutie s malomocným Námanom. Dalo by sa povedať, že pre Gecháziho to už bol opravák. Gecházi bol vedľajšou postavou, lebo bol žiakom v prorockej škole u Elízea. A vôbec to slovné spojenie prorocká škola je veľmi pozoruhodné. Lebo by sme možno očakávali, že prorocký dar niekto musí dostať a potom ho používa. No v starej zmluve je prorokovanie vlastne niečo ako remeslo, ktorému sa treba učiť. No a čo spája nás s týmito prorokmi? To, že každý z nás je v istom zmysle prorokom. V 1. Korinským 14.1 sa píše: usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. A keď sme uverili v Boha a prijali Pána Ježiša do svojho srdca, začal v nás prebývať Duch Svätý, ktorý udeľuje svoje dary. A píše sa, každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Teda každý veriaci je vďaka Duchu Svätému vlastne prorokom. No tento dar, tak ako každý dar, treba rozvíjať, ako to robil aj Gecházi popri Elízeovi. Prorocká línia v Biblii sa ťahne od Mojžiša cez Samuela celou starou zmluvou, cez Jana Krstiteľa až po Pána Ježiša Krista a od neho cez apoštolov až do cirkvi. Ak hľadáme pojitka medzi starou a novou zmluvou, vari najsilnejším spojovníkom je práve prorocká línia. Pán Ježiš je v opozícii voči iným skupinám, voči farizeom, voči zákonníkom, voči vtedajšiemu náboženskému establishmentu. A stavia sa jasne na stranu prorokov. Napríklad v známom povzdychu pri vstupe do Jeruzalema: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov. Už v prorockej predtuche vedel, že sa stane ďalším z nich. Že sa stane ďalším prorokom, ktorý zomrie v Jeruzaleme. No dobre, a čo to teda znamená byť prorokom? Na Elízeovom príklade môžeme vidieť viacero činností, ktoré zahŕňali prorockú službu. Ako napríklad uzdravovanie, nadprirodzené poznanie. Elízeus dokonca rozmnožil chleby, podobne ako Pán Ježiš. Najcentrálnejšou činnosťou prorokov, o ktorej sa odvíjajú všetky ostatné, je však byť v modlitbe napojený na Boha, počúvať jeho hlas a zvestovať jeho slova svojmu okoliu, zboru, národu. Byť v plnom podriadení, v úplnej pokore a poslúchať to, čo jeho hlas hovorí. A tu vidíme na príklade Pána Ježiša, ktorý charakterizoval svoju službu slovami: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí Otec. Lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. Otec totiž miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. Ešte aj väčšie skutky mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. A všetko, čo prorok robí, smeruje k tomu, aby oslávil Boha. To sa píše zase v Jánovi 14.13. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. No a takéto hlboké nasledovanie Božieho hlasu sa očakáva aj od nás. Ako sa očakávalo aj od Gecháziho. Ospravedlňujem sa za tento dlhší generálny úvod, no bez neho by sme len ťažko chápali príbeh. A na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Gecházy v tejto svojej úlohe byť prorokom zlyhal kvôli svojmu lakomstvu. Ako však poukazujú viacerí moderní vykladači, ako napríklad Rosenblatt, keď sa dívame na Gecházyho ako na potenciálneho následníka Elízeovho prorockého úradu, jeho činy dávajú celkom iný zmysel. A z tohto pohľadu sa chceme teraz pozrieť na jeho príbeh. Keďže Izraelské kráľovstvo prehralo vojnu so Sýriou, ako sa to píše v 1. kráľov 22, stalo sa vazalským štátom a muselo zrejme odvádzať tribút. Sýrsky kráľ sa cítil byť na koni. A keď malomocný Náman hľadal zdravotnú pomoc, sýrsky kráľ veľmi arogantným spôsobom vlastne až rozkázal izraelskému kráľovi, aby ho uzdravil. Dopočul sa totiž, že v Samárii žije prorok Elízeus, ktorý uzdravuje. A napísal izraelskému kráľovi doslova: spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Verš 6. Proroka Elízea ani nespomína, pretože predpokladal, že aj prorok Boží je vlastne len kráľovým podriadeným. A že on, ako kráľ v hierarchickej pyramíde celkom hore, a izraelský kráľ je niekde pod ním. A prorok, ten je kde si ešte hlbšie pod ním, úplne na spodu. Ani sa s ním nemusí baviť, lebo to je len podriadený jeho podriadeného. Pripomína mi to prácu v korporáciách s mnohými kariérnymi levelmi, kde sa občas takýmto arogantným spôsobom aj dnes ešte riešia pracovné vzťahy. Náman sa však nespoľahol len na mocenskú pozíciu sýrskeho kráľa. Vzal so sebou aj mnoho bohatstva. Keby totiž moc nezafungovala, chcel za uzdravenie aspoň zaplatiť takú vysokú sumu, aby sa im prorok cítil byť zaviazaný a aby si zachovali svoju dominanciu. A prečo také niečo urobili? Jedna z hlavných otázok, ktorá v tom čase bola na pretrase, bola, že ktorý boh je mocnejší. Každý národ uctieval svoje lokálne božstvo, ktoré bolo späté s ich územím. A počas vojen medzi národmi sa dial aj boj medzi ich božstvami. A víťazstvo v boji znamenalo, že božstvo víťazného národa je mocnejšie. A tento druh myslenia ovplyvňoval aj Izraelcov. A po prehratej bitke boli potom náchylnejší ku uctievaniu cudzích bohov. A úlohou prorokov bolo pripomínať a demonštrovať, že Jahve, Hospodin, je zvrchovaný boh nad všetky modly. No sýrsky kráľ a aj Náman sa však bránili uznať to, že boh Izraela je najvyšší boh. Mysleli si, že je to ten ich boh, Bál, nejaké lokálne božstvo. A preto si chceli Námanovo uzdravenie vynútiť, buď mocensky, alebo si ho chceli kúpiť za peniaze, aby si zachovali svoju dominanciu a nemuseli preukázať svoju závislosť na Bohu Izraela. Náman príde pred Elízeov dom a hoci najskôr vzdoruje poslúchnuť Elízeovú pokorujúcu radu. Nakoniec privolí, vykúpe sa 7-krát v Jordáne a je zázračne uzdravený. Potom sa vráti k Elízeovi a vyzná: niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Teda v jeho živote nastane obrat k Bohu. Keď Náman pochopí, že Boh Izraela je zvrchovaný pán, je mocnejší ako akákoľvek moc tu na zemi. A to je dôležité evanjelium aj pre nás dnes. Ako kresťania sa môžeme v dnešnej sekularizujúcej sa dobe cítiť v závoze. Európske kresťanstvo je v takom útlme, stráca na sile. No aj v tejto situácii sa môžeme spoliahnuť na to, že Boh je väčší ako toto všetko. Že je mocnejší ako celý svet. A aj v tomto okamihu má veci pevne vo svojich rukách. Náman sa ešte snaží obdarovať Elízea mnohým bohatstvom. Už nechce proroka podplatiť, ale robí to z vďačnosti. Napriek tomu však Elízeus tento dar odmieta. Prečo to robí? Bolo azda nemorálne prijať dar pre proroka? Vôbec nie. Proroci vlastne žili z darov, ktoré im priniesli tí, ktorým pomohli. Napríklad len o kapitolu ďalej sa dozvedáme, že Elízeovi prorockí učeníci potrebovali postaviť nový dom a museli to urobiť vlastnoručne. Nezdá sa teda, že by Elízeus a jeho ostatní učeníci mali peňazí nazvyš. Náman mal so sebou 10 talentov striebra, teda 10 plných vriec striebra. A to ani nemusíme prepočítavať, aby sme videli, že Námanov dar by finančne zabezpečil fungovanie prorockej školy na dlhé roky dopredu. A z Námanovej reakcie bolo vidieť, že už bol presvedčený o Božej zvrchovanosti a jeho úmysly darovať boli čisté. A napriek všetkému tomuto sa Elízeus rozhodol neprijať Námanov dar. A to preto, lebo Elízeus chcel svojim neprijatím daru vyslať posolstvo sýrskému kráľovi. Chcel mu tým povedať, že Boh Izraela, ktorý uzdravil Námana, je ten najvyšší Boh, od ktorého pochádza všetko, ktorého si nemožno kúpiť, pred ktorým sa je len možné v pokore skloniť a ktorého dlžníkmi sme my všetci. Elízeus chcel osláviť Boha pred sýrským kráľom. Tak, ako sa to očakávalo od proroka. Gejchází sa však s týmto zámerom nestotožnil. Respektíve, možno ho to ani len nenapadlo. Šiel za Námanom, vypýtal si od neho aspoň 2 vrecia striebra, ktoré museli niesť 2 nosiči. A použil pritom dokonca klamstvo, že to striebro a šaty sú pre 2 iných učeníkov. No nakoniec peniaze skryl sám. Mohlo by sa zdať, že Gechaz jednal chamtivo. No v skutočnosti v jeho konaní možno vidieť aj kus zodpovednosti. Keďže sám seba videl ako Elízeovho nástupcu, cítil potrebu finančne sa postarať o prorockú školu a zabezpečiť tak budúcnosť a pokračovanie prorockej línie. A ešte raz, na príjmaní darov nebolo nič nemorálne. Mohlo by sa dokonca zdať, že Gecházi robil vlastne správnu vec. No predsa ho Elízeus trestá tým, že na Gecházi ho prejde Námanovo malomocenstvo a Gecházi nakoniec odchádza od Elízea ako neúspešný študent. Čo je teda dôvodom Gechaziho zlyhania? Gechazi síce robil správnu vec, ale robil ju svojvoľne. Nehľadal Božiu vôľu. Na začiatku sme povedali, že hlavnou úlohou proroka je počúvať Boží hlas a poslúchať ho. Tak, ako to robil aj Pán Ježiš. A to bolo presne to, čo Gechazi neurobil. Gechazi sa len snažil urobiť správnu vec podľa svojho vlastného uváženia. Zdá sa to banálne. Malý rozdiel. Je to tak strašne dôležité? Zdá sa, že áno. A to je aj dnes pre nás tou výzvou. aby sme nekonali svojvoľne, ale konali na základe Božieho vedenia. Aby sme sa modlili spolu s Kristom, tvoja vôľa, Bože, nech sa stane, nie moja. Aby sme v modlitbe radšej v tichosti načúvali Božiemu hlasu, ako by sme si mali myslieť, že pre našu veľavravnosť vypočuje Pán našu modlitbu. Pán Boh mal od Gecháziho vysoké očakávanie. A musím sa priznať, že takúto vysokú latku často ani sám nespĺňam. No napriek tomu cítim povinnosť o tom s pokorou kázať. Lebo koľkokrát sa snažíme robiť dobré a správne veci najlepšie, ako vieme, ale vypáli to nakoniec zle. Snažíme sa konať niečo dobré, máme všelijaké iniciatívy, projekty, plány. Rozhodneme sa a až potom sa modlíme, aby Pán Boh požehnal naše dobré snahy, ale nepýtame sa vopred, že čo je vlastne Božia vôľa pre môj život. Nie je totiž žiadna služba, ktorú môžeme priniesť pred Boha, ktorá by ho obohatila. Veď od Neho pochádza všetko. Preto každý dar, každú snahu, ktorú prinášame, môžeme dať len zo sebeckých dôvodov, ako Gecházi. Gecházi videl predovšetkým sám seba v strede svojej budúcnosti. Sám seba ako veľkého proroka. On sám sa chcel zabezpečiť a aj svojich učeníkov. Chcel sám byť v roli toho, ktorý pomáha a ktorý nikoho nepotrebuje. Ako by svojim srdcom hovoril Bohu, keď sa stanem veľkým prorokom, potom pomôžem aj tebe, Bože. Gecházi bol pritom, ako sa Náman pokoril a vyznal, že niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Avšak Gecházi sa na túto Božiu zvrchovanosť nechcel spoliehať. Radšej si chcel vytvoriť finančnú rezervu a tak zabezpečiť budúcnosť jednak svojej rodiny a celého prorockého hnutia. A namiesto toho dostal malomocenstvo aj pre seba, aj pre všetky svoje budúce generácie. Tým nechcem povedať, že sa ako kresťania máme správať nezodpovedne a netvoriť si finančnú rezervu. Ide skôr o to, že napríklad aj ako rodičia sa snažíme zabezpečiť budúcnosť našich detí, zabezpečiť kontinuitu viery. A môžeme venovať veľa pozornosti tomu, aby boli deti zabezpečené finančne, alebo možno vsadíme na kvalitné vzdelanie, aby si našli deti dobrú prácu a boli sebestačné. A taký bol aj Gecházi. A ako dopadol? Naučme aj my svoje deti to, čo sa mal naučiť aj žiak Gecházi, aby nezamenili ľudské istoty za spoľahnutie sa na Božiu zvrchovanosť. Lebo od toho sa v skutočnosti všetko odvíja. Čo teda s nevydareným žiakom Gecházim? Napriek tomu, že od Elízea odišiel, neskôr v 9. kapitole vystupuje pred izraelským kráľom a vydáva svedectvo o Elízeových prorockých skutkoch. Je označený ako služobník Božieho muža a pomáha jednej žene vysúdiť naspäť svoju pôdu. Gecházi sa zrejme nestal Elízeovým nástupcom. A nevieme ani to, či bol uzdravený z malomocenstva. A koniec tohto príbehu zostáva otvorený. A to je dobre. Pretože pre každého jedného nevydareného žiaka je tu stále nádej. Nádej, že sa pokorí ako Náman a vyzná, že nie je Boha na celej zemi, len v Izraeli. Že vyzná, že ja som malý a slabý, ale tvoja moc sa v mojej slabosti dokonáva, Bože. Amen.
Budeme spievať teraz spoločnú pieseň, pri ktorej vykonáme zbierku. Povstaňme k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Drahý Pane Bože, chcem Ti ďakovať dnešné ráno za všetky tie postavy, ktoré sme mohli aj toto leto prechádzať. Ale chcem Ti najviac ďakovať za to, že popri všetkých týchto hlavných či vedľajších postavách sa môžeme predovšetkým uisťovať o tom, že tou najväčšou a hlavnou postavou si Ty, Pane Bože, autor všetkého, autorom svojho slova a jeho hlavnou postavou. A ďakujem Ti aj za dnešný príbeh a za pripomenutie toho, že nemáme v rukách absolútne nič. Nemôžeme si zabezpečiť vlastnú budúcnosť, ani zdravie, ani život. A túžime s Námanom vyznávať, že Ty si ten jediný Boh a iného niet. Aj keď to vyznal preto, lebo Ty si ho uzdravil, ale my si môžeme dnes uvedomovať, že Ty si nás zachránil od niečoho oveľa väčšieho. Od večnej smrti, a tak Ti za to chceme dnes ďakovať. Amen.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a účasť Svätého Ducha, nech zostáva so všetkými vami. Amen. Ešte si vypočujte pár krátkých oznamov. Tie pravidelné vidíte za mnou vysvietené. Dnes vás ešte pozývame na večerné bohoslužby o 18. hodine. Budúcu nedeľu máme koncomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou a slúžiť nám bude Milan Mitana. Ranné modlitebné stretnutia začnú 1. septembra, takže sa už postupne preklapame na školský rok. Jeden posledný oznam ohľadne kvapôčiek, ktoré sú stále na letnom pobyte v Čechách. Vrátia sa v pondelok a ja od nich dostávam len také twitterové správy ako od prezidenta Trumpa. Kvapôčky píšu, že bojujú voči nejakému záhadnému továrníkovi Orwellovi a jeho žene Matilde. Neviem, čo si mám pod tým predstaviť, snad to nie je nejaká politická indoktrinácia, ale teda počasie majú dobré a majú sa fajn. Máme ešte jedno blahoželanie. Sestra Hela Čičelová sa dožíva životného jubilea, tak jej prajeme všetko najlepšie a chcem jej zabolžať žalmom 31. Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Prajeme vám všetko najlepšie a vám ostatným ešte peknú nedeľu.